9. fəsil. Ziya Lələyev Mərhəmət xanım ilə bu dəfə şöləsiz gəlmişdi. Çağırış işgüzar mahiyyət daşıdığı, biraz da təcili və vaxtı məhdud olduğu üçün şöləsini gözləyə bilməmişdi. Buna ən azı yarım saat lazım idi. Gözəl qadının ayna qabağında camal cilvələndirərək, neçə-neçə paltar soyunaraq geyinib keçinməsi, tələsmədən ətirlənib pudralanması anadan gəlmə adətidir. Belə şeyin onlara yasağı, qadağası yoxdur. Başlarının üstünü qılıncılı qalxanlı kəstirsən də, heç fərq eləməz. Ölərlər, ancaq vərdişlərini tərgizməzlər. Ziya xalasının qəzəbinə keçəcəyindən, aşının suyu veriləcəyindən qorxub, içindən qırıla-qırıla şöləni evdə tək qoyub, şərtləşdikləri vədədə özünü hüzura yetirməyə məcbur olmuşdu. Həddi nə idi 5-10 dəqiqə gecikə, hardasa ləngiyə. Mərhəmət xalası onun var-yoxunu bir xoruza yük eləyərdi. Binava indi tikan üstündə idi. Yarı canı evdə şölənin yanında qalmışdı. Lələyev ailə qədri bilən idi. Canından əziz zövcəsini axşamlar evdə heç zaman tək qoymazdı. Onsuz bir yana bircə addım da ayaq basmazdı. O deyildi ki, şöləni təklik darıxdıracağından, yaxud onun dörd divar arasında sıxılıb nədənsə qorxacağından, vahimələnəcəyindən ehtiyatlanırdı. Xeyr, bu ehtiyatkarlıq ən çox Ziyanın öz şübhələri ilə bağlıydı. Ürəyi daim səksəkədə idi, bərk qısqanırdı. Şölə 5-10 dəqiqə gözündən uzaq olanda gümanı 100 yerə gedərdi. Elə bilərdi, ya vələdüzina bir kişi nəzər diqqətindən yayınıb, oğruncu şölənin yatağına girib. Onun gözəl ağuşunda kef damaq çəkir. Harda olsa yürə-yürə, qara nəfəs qaça-qaça tamam qan tər içində özünü evə çatdırıb, qəfil külək kimi içəri təpilərdi. Şöləni ya televizor qarşısında sakitcə əyləşib verilişə baxan, ya da divanda uzanıb kitab oxuyan görüb toxtayardı. Çiyinlərindən dünyanın ən ağır yükü götürülərdi. Fikirləşəcəksiniz ki, əgər doğrudan da belədirsə, arvadını bu dərəcədə başqalarına qısqanırsa, bəs onun işləməsinə, müxtəlif xasiyyətli kişilər arasında görünməsinə və naməhrəmlərlə bütün günü bir yerdə keçirməsinə necə razı olurdu? Səhərdən axşama dək nəzarətdən qıraqda qalmasına nə cür ətap gətirirdi? 5-10 dəqiqəlik ayrılığa dözümü çatmayan, qəlbindən qara qanlar axan adam yazın, yayın o boyda uzun günlərində nigarançılıqdan lap diri gözlü ölər ki, buna div canı, fil taqəti də tablamaz. Bəlkə də inanmazsınız, dediklərimizə şək ilə baxarsınız. Ancaq əsl həqiqət budur ki, zövcəsinə dəyib toxunan olmayacağından Ziyanın ürəyi sakit idi. Hər cür qara quradan xalı idi. Nə üçün? 100-dən artıq işçi fəaliyyət göstərən bir idarədə kişi xeylağı qəhətdimi? Əlbəttə yox, başı papaqlısı da vardı, cəhəli cümrüsü də. Ancaq beşi birə dəyməzdi, biri də heçə. Əydəş-üydəş, aşqal uşqul şeylərdi. Gendən durub tamaşa eləsən, deyərdin dünyanın bütün çirkinlərini, sirsifət zardan eybəcərlərini çağırıb qəsdən bura toplamsan. Belə olan təqdirdə Ziyanın nigarançılığı nədən, hansı məsələdən ola bilərdi? Şölə kimi bir gözəl, adını kişi qoymuş bu zirzibillərə gözünün heç ucu ilə də baxmazdı. Qusmağı gələrdi. Ayrı sayaq da kim idi şöləni görən? Ona çöldə bayırda bircə dəfə tamaşa qılan. Küçəyə çıxmırdı, bazara getmirdi. Həyət bacaya da ayda sənədə bir yol ayaq basırdı, ya basmırdı. Bazar dükan işlərini Ziya öz boynuna çəkmişdi. Belə olan surətdə kimdən, nədən ehtiyatlanaydı? Ancaq arvadı evdə, neçə yerdən qıfıllı qapı dalında tənha qoyub bir yana getmək başının közü idi. Qapı nədir? Daş hörgülü qalın divarlara da əşədi billah etibar etmirdi. Qıfılların möhkəmliyinə, yad əllə açılmayacağına bel bağlayanmırdı. Bir kəndin cəmatı yerləşən pəncərələri bir-birinə boylanışan yes-yekə binanın sakinləri arasından qonşu təəssübü çəkməyən, qurdlu qarın, şor göz, pis niyyət adamcıqlar azdımı bəyəm? Puskuda dayanıb Ziya evdən çölə çıxan, biraz uzaqlaşan kimi min bəhanə, yağlı dil, fitnə feillə qapını açdırıb içəri girərlər. Şölənin əl qolunu qanırıb, hədəliyib, zorlayarlar da. Ziyanın evdə heç xoşlamadığı, lap zəhləsi getdiyi bir şey də var idi. O da telefon idi. Onu görəndə başından ağrı qalxırdı. Cini kəlləsinə vururdu. Əlacı olsaydı, bu şeytan əməlini dibindən qoparıb ayaqları altına salardı. Xıncım-xıncım, əzik üzü edərdi. Götürüb pəncərədən o üzə fırladardı. Onu çıxardanı, icatçını ürəyində hey söyürdü, yamanlayırdı, ünvanına lənətlər yağdırırdı. Lakin dəyib toxunmağa, qırıb atmağa əli gəlmirdi. Çünki özünə hər dəqiqə gərək olurdu. İstədiyi adamla dərhal calaşır, şəhərin bu başından o başına əlaqə saxlayır, qohum əqrabadan, dost danışdan xəbər tutur, vacib söz söhbətini get-gəlsiz, əlavə zəhmətsiz filansız çatdırırdı. Telefonsuz yaşamaq müasir dövrdə mümkünsüz bir iş idi. Digər ki, bu əvəzsiz ünsiyyət vasitəsindən çirkin məqsədlər, əclaf niyyətlər üçün istifadə eləyənlər də az deyildi. Telefon xuliqanları son zamanlar lap çoxalmışdı. Anonim zənglərlə, şirin dilə tutmalarla neçə-neçə bakirə qızın, sadəlöf ev qadının saqqızını oğurlayıb yoldan çıxarıldığını, xəyanətə sövq edildiyini Ziya Lələyev tez-tez eşidirdi. Canını üşütmə düşürdü. Belə bir kələyin, incə torun nə vaxtsa şöylə içində qurulacağından dəhşətlənirdi. Vahimi uçunması vaxtından əvvəl yaxasından yapışıb, qara qızdırma kimi bədənini güclü lərzəyə salırdı. Titim-titim titrədirdi. Məsələ buna görə də şöyləni evdə heç vaxt tək öz ümidinə qoymurdu. Bütün zənglərə, telefon çağırışlarına çalışıb özü cavab verirdi. Bugün isə iş nəhsə dönmüşdü. Ziya istəyinin, iradəsinin əksinə hərəkət etməyə ölüm zülüm razılaşmışdı. O, Söhrab dadaşından lazımi razılığı alan kimi durub yola düzəldi. Çiçəyi çırtlamış Mərhəmət xanımın səxavətli çay-çörək təklifinə şirinikib əylənmədi. Havayı bir dəqiqə də itirmədi. Pillələri qaçqovduyla düşüb, həyətdə saxladığı maşının tələm-tələsik işə saldı. Qazı bastı, az qala uça-uça evə gəldi. Açar özündə idi. Qapını möhkəm bağlayıb getmişdi. Həyəcandan, təlaş təşvişdən əlləri əsə-əsə asta-asta zağlı qıfılları açdı. İçəridən eyni astalıqla yenidən bağladı və pəncələrinin ucunda ustuf-ustuf iç otağı adladı. Televizorun səsi gəlmirdi, söndürülmüşdü. Bəlkə şübhə qəlbini diddi. Qəfilcən xapa-xapdan xəyanətin üstünü almağa cəhd göstərdi. Şöylə onu görmürdü. Rahat yataqda, arxası üstə düppədüz uzanıb, bir əlini başının altına qoyaraq, qıyılıb kiçilmiş gözlərini pəncərə səmtə tuşlamışdı. Sakitçə xəyala dalmışdı. Al qumaş üzlüklü yorğan sinəsindən xeyli aşağı sürüşmüşdü. Xəyallanıb bir qədər kölgələnmiş qənirsiz çöhrəsi isə bu ülvi gözəlliyə əlavə bir çalar da artırmışdı. Gendən baxan olsaydı, ağlını başından alardı. Ziyanın ağzı sulandı. Öz halal arvadına amanı qırıq tamahı düşdü. Ürəyində bəh-bəh dedi. Əla qismətinə, Allah göndərən misilsiz arvad payına qürrələndi. Xoşbəxtinə, taleyinə güvəndi. O birinci dəfə deyildi ki, yüzüncü, bəlkə də mininci kərə idi ki, şöyləyə bax beləcə, xəlvəti göz qoyub, şövqlə tamaşa qılıb, hayıl-mayıl qalırdı. Bu tanrı mələyinin əri olduğuna fəxr edirdi. Lakin həmən fəxr və fəxarətin gizli bir qəmçəkəri də vardı. Ziyanı hərdən-hərdən qovururdu. Könlü özündən xəbərsiz qübar eləmişdi. Dərdini heç kəsə açıb bükə bilmirdi. Arvadı ilə öz təbirincə desək, zövcəsi ilə hələ indiyədək pişim-pişimlə davranırdı. Ona tam sahiblik ixtiyarı, həqiqi ərlik hüququ qazanmamışdı. Beşinci ilə keçirdi evlənmişdilər. Amma şöyləni layiqincə bağrına basıb, ürəyi istəyincə qucaqlayıb, doyunca öpüb oxşayıb, nəfəs-nəfəsə yatmamışdı. Kişi hökmünü, ər dilindən çıxan sözün müzakirəyə qoyulmazlığını onun şüuruna yeritməyi bacarmamışdı. Bunlar bir yana dursun, bu neçə ildə şöylə tərəfindən könül açan bir nəvaziş, kiçicik mehir-məhəbbət görməmişdi. Qadın ləzzətini dadmamışdı. Zifaf gecəsindən bəri şöyləni özünə isinişdirmək, ailəçiliyə öyrəşdirmək cəhdləri baş tutmamışdı. Soyuqluq, ikrahlıqla qarşılanmışdı. Şöylə indiki kimi, lap ilk günlərdən ona həmişə arxasını çevirib aralı uzanmışdı. Lələyevin sinəsinə lələ dağı çəkib, hər şeyi ofsanatdan çıxarmışdı. Lələyev də mətin davranıb, böyük səbatla dözmüşdü. Şöyləni cırnadacağından, bir az da höcətə, tərsliyə salacağından qorxub, ər-arvad münasibətlərində dərinə getməmişdi. Ayda səyəndə yalvar yaxışla, bu arzu olunmaz hal hərəkət, üzdən iraq vəziyyət nə qədər davam edəcəkdi? Hələ neçə ay, neçə il də sürəcəkdi? Məlum deyildi. Bir başqası ziyadan qeyrisi belə gün güzarana çoxdan tüpürərdi. Məhəbbətini nifrətə çevirərdi. Gözəllər gözəli olmur, lap ondan min qat artığı, ilahi məxluq da olsaydı, buna əvvəlcədən bir əncam çəkərdi, qəti tədbir tökərdi. Ya şiş yanardı, ya kabab. Ancaq Ziya Lələyev eşq yolunda mötəbər cəfakeş idi. Nə tədbir düşünürdü, nə əncam barədə başlandırırdı. Can-ciyər şöləsinin uğrunda hər əzabı çəkməyə, hər məhrumiyyətə tablaşmağa razı idi. Tək gözündən uzaqlaşmasın, gedib özgəsinə qismət olmasın. Ziya irişə-irişə, irilənmiş bəbəkləri parıldaya-parıldaya irəli yeridi. Aşına yanına qədəm qoymuş təşnə kişi kimi astadan titrək pıçıltı ilə salamlaşdı. Zövcəsinə gerçək-gerçək yarındı. Necəsən, əzizim, gözüm, darıxmadın ki, təklik səni çoxmu sıxdı? Şölə bekarca diksinib xəyaldan ayrıldı. Ziyanı böyründə görüncə dərhal yanı üstə çöndü. Arxasını ona çevirdi. Ağız ucu, hə, gəldin? Soruşdu. Gəlmişəm, gözəlim, bayaqdan gəlmişəm. 5 dəqiqədir durub araldan sənə göz qoyuram. Nə bərk fikirə getmişdin? Qaşların yamanca düyülmüşdü. Nədir səni belə ağır düşüncələri salan? Heç. Şölə kəsik-kəsik köks ötürdü. Elə belə. Ziya cəld soyundu. Yorğanın qulağını azacıq qaldırdı, ustuf-ustuf yatağa girdi. Əlini ehtiyatla uzadıb şölənin bədəninə toxundurdu. Əndamında gəzdirmək, həsbihallanmaq istədi. Ancaq ilk növbədə dilini işə saldı. Niyə köks ötürürsən? Ahın dağlara, daşlara, dedi. Mən bəyəm ölmüşəm ki, fikir çəkirsən? Necə ki, canım sağdı, bu dünyada varam. Bir zatdan fikir çəkməyə, qəm qüssə eləməyə qoymaram səni. Həmişə yağ içində böyrək kimi əzizləyib saxlayacam. Razı olmaram ki, hər hansı bir qadın səndən üstün geyinsin. Güzaranı səninkindən birazca yaxşı olsun. Əgər vədimə xilaf çıxsam, o gün ziyanı ölmüş bil. Şölə dinmədi. Eşitliklərinə laqeydlik, etinasızlıq işarəsi olaraq bir də köks ötürdü. Ziya buna məna vermədi. Əlini yavaş-yavaş işə saldı. Şölə bərk silkələndi. Boz-boz, əlini çək, dedi. Ətim ürpəşir. Ziya dayanmadı. Şölə dartındı. Ziyanın biləyindən tutub ikrahlıqla geri itələdi. Di yaxşı, farağat dur. Ziya xısın-xısın mikildədi. Qoy qıdığın gəlsin. Sənin qıdığın gəlməyi mənə ləzzət edir. O şitəngikliklə əlini yenə dinc qoymadı və bu dəfə özünü də qabağa verdi. Şöləni dilə tutmağa çalışdı. Ölürəm səndən ötürü. Rəhmin gəlsin mənə. Şölə ucadan çımxırdı. Eşitmədin nə dedim? Əlini çək, deyib təpiyini də ondan əsirgəmədi. Ziyanı özündən kənarlaşdırdı. İşin olmasın məndən. Halım yoxdur. Ziya xahişə keçdi. Fağır-fağır boğaz çəkdi. Xalam gildə birdən-birə yamancı darıxdım sənin üçün. Həsrətin ürəyimi lap qovurdu. Canımı oda ocağa qaladı. Bari icazə ver, eləcə səni qucaqlayıb yatım. Ayrı bir şeyə təmənnam yoxdur. Olmaz. Şölə bir də çımxırdı. Qadağasını qəti bildirdi. Yoxsa durub yerimi döşəmədən salaram. Aramıza bərk inciklik düşər. Daha barışmaram. Ziya dərhal həstədi. Kör peşman geri çəkildi. Araya inciklik düşməkdən gözü yaman qorxmuşdu. Bunun nə demək olduğunu gözəl bilirdi. Şölə həftələrlə qaşqabaq sallayacaqdı. Ziyanın burnuna duzlu su qoyub, onu dindirib danışdırmayacaqdı. Hələ bununla kifayətlənsə, özgə hoqqa çıxartmasa yaxşıydı. Bir də gördün, yığışıb yollandı dədəsi evinə. Digəl düş qan xətaya. Onu razılığa gətirib, dala qaytarmaq müsibətin müsibəti idi. Ziya üçün ölüb yenidən dirilmək kimi bir şey idi. 2 dəfə dadını görmüşdü. Başı 1000 bəla çəkmişdi. Hirslənmə, gözəlim, hirslənmə. Sakit ol. Ziya həqiqi mənada yalvardı. Qələt elədim. Daha toxunmaram sənə. Arxayın yat. Ağrın acın mənə gəlsin. Şölə yorğanı tamam özünə tərəf çəkdi. Bürünüb yanlarını bərk-bərk bastı. Dur, özünə şifonyerdən yorğan götür. Mən üşüyürəm. Deyəsən soyuqlamışam. Tərləməsəm canımdan çıxmayacaq. Ziyanın ürəyindən keçdi desin ki, tərləmək lazımdırsa, qoy mən səni qucaqlayım, kürəyini ovum, tərlə. Ancaq sözləri dilinin ucundan qaytardı. Demədi. Desəydi də, alacağı cavab yarasını sağaltmayacaqdı. Kirmişçi qalxıb özünə yorğan gətirdi. Canı hovlu-hovlu ayrı yatmalı oldu. Közərmiş hissləri sönüb, üstü kül bağlayandan sonra zövcəsi ilə umuküsünü aradan götürməyə çalışdı. Qayğıkeş ər nəvazişi ilə soruşdu. İndi necəsən, əzizim? Tərləyə bilirsənmi? Hə, biraz. Şölə çox həvəssiz cavab verdi. Tərlət, başını bürü, möhkəm tərlət özünü. Qarşıda xeyir iş var, ona can tamam sağal. Nə xeyir iş? Bəs xəbərin yoxdur? Xala sənə heç nə deməyib? Yox, şölə maraqlandı. Ala gözə nişan zat taxıllar nədir? Nişan olmasa da ona bənzər bir şeydir. Ziya zövcəsinin səsindəki isinin şəkliyi hiss edib qırışığını açdı. Həvəslə davam etdi. Qızın cah-cəlallı ad gününü keçirəcəklər. Xala geniş miqyasda qonaqlıq verməyə hazırlaşıb. Məni də elə bunun üçün çağırmışdı. Söhrab dadaşın hərisini almaqdan ötəri. Razılaşdı? Hə, Ziya lovğalıqla məhkildədi. Heç qoydum ki, etiraz eləyə bilsin. Elə dəlillər, sübutlar, misallar gətirdim ki, kişinin dili ağzı bağlandı. Sən hələ yaxşı tanımırsan öz ərini, mənim ürəyim. Səni, sənin özündən də çox istəyən bu fəqir bəndə elə belə adam deyil, böyük fərasət sahibidir. Xala bəs yeri məni köməyə çağırmır. İşi bir balaca çətinə düşən kimi haray salıb axtarır. Telefonda əlinə keçməsəm, ismarıcı ismarıcın dalınca göndərir. İndi də çətin iş vardı. Söhrab dayıdan özü də razılıq ala bilərdi. Ad günü keçirdikləri birinci dəfə idi bəyəm. Elə deyil canım gözüm. Xalanın fikri bu dəfə bambaşqadır. İstəyir ki, Söhrab dadaşla düz gətirməyən, onun paxıllığını çəkən adamları da dəvət eləsin. Məsələn, bəbə professoru, bizim qatı düşmənimizi. Onu nə üçün? Allah bilir, xaladır da, qarnının nazarından heç baş açmaq olur ki, yəqin özünün də bir kələyə zadı var. Mənə dediyi budur ki, alagözün xəstəliyinin tam sağalmağını hamıya nümayiş elətdirmək istəyir. Güya bəbənin ağzı göyçək arvadı, orada-burada, toyda, yasda qızıb istəyir, sağalmaz dərdə düşdüyünü danışır. O arvadın çərənləmələrini mən də eşitmişəm. Qızı pislədiyi, məsxərəyə qoyduğu mənim də qulağıma çatıb. Xalam düz iş görür. Ziya əlüstü qırmını dəyişdi. Hər ehtimala qarşı mərhəmət xalasına qiyabi surətdə yaltaqlandı. Yer qulaqlıdır, dediklərini aparıb ovucuna qoyan olardı. Şöylədən də beli, sən deyən bərk deyildi. Əlbəttə, əlbəttə, ona nə söz, xala heç vaxt havaya güllə atmaz. Axmaq deyil ki, hədər yerə o boyda xərc xəcarət çəkib, ləziz xörəyini iliyinə balta çalan düşməninə yedirsin. Ev qadını olmağına, mətbəxtdən qırağa çıxmamağına baxmayaraq, siyasət məsələlərini Söhrab dadaşdan yaxşı qavrayır. Çox bic və çox bilmiş arvaddır. Şöylə yorğan altda yırğandı. Nəsə mızıldandı. Ziya onu qana bilmədi. Ağzından ehtiyatsız kəlmə qaçırtdığını fərz eləyib, tələsik düzəliş verdi. Çox bilmiş bu mənada ki, həyatı hər tərəfli başa düşür. Vəziyyətdən düzgün nəticə çıxarmağı bacarır. Qabağı görəndir, tədbirlidir. Ondan yaxşıca ictimai xadim olarmış. Şöylə heç nə demədi. Ziya nə isə düşünüb, indi də zövcəsinin özünə yarındı. Bir dəqiqəli sükutdan sonra məhkildəyib qılıqcıl-qılıqcıl dedi. O qonaqlıq üçün gərək sən də tələsəsən, gözəlim, hazırlıq görəsən. Mən nəyə görə hazırlıq görməliyəm? Şöylə yenə küskün-küskün dilləndi. Allah canını sağ eləsin xalamın, nə hazırlıq lazımdır, özü görəcək. Aşbaz da, əl-ayaq buyruqçusu, qulluqçusu da sifariş edib gətirdəcək. Elə şeylərə cibinin ağzı açıqdır onun. Mən o cürə hazırlıq görmək demirəm, ha. Geyim keçim barədə hazırlığı nəzərdə tuturam. Sən o gün gərək hamıdan yaxşı geyinəsən. Qonaqlıqdakı bütün qadınlardan seçiləsən. Çox lazımdır elə. Lazımdır, əzizim. Mütləq lazımdır. Dost var, düşmən var, bizi gözü götürməyən var, bəbə professorlar var. İstəyirəm onların gözünə huri mələk kimi görünəsən. Paxıllıqlarından yanıb yaxılsınlar, gözləri dağlansın. Sən onsuz da gözəllikdə təksən, hamıdan üstünsən. Bizim bu Bakı şəhərində sənə tay bir qadın nə görmüşəm, nə də tanıyıram. Ona görə yox ki, sən mənimkisən. Dünyalar qədər sevdiyim, əzizdən əziz zövcəmsən. Sevənin gözündə öz sevgilisi hamıdan qəşəng olar, ucada durar deyərlər. Amma sən həqiqətən ucalardan çox ucasan. Bax elə buna görə istəyirəm lap əl çatmazlığa yüksələsən. Xalq məsələdir, gözəllik ondu, doqquzu dondu. Yəni ki, yaxşı geyim adamı daha da yaraşıqlı göstərir. Hələ vaxta var, qonaqlığa bir neçə gün qalır. Sabah işdən 2-3 saatlığa icazə alıb, gedək adlı sanlı bir dərzinin yanına. Hər neçəyə olur olsun, sənə təcili və əla paltar tikdirək. Elə paltar ki, baxanın ağlını başından alsın. Şöylə, Ziyanın bu arzusunu da gözündə qoydu. Etinasızlıqla, ehtiyac yoxdur, paltarım var dedi. Bilirəm varında, hər cürəsindən varında. Deyirəm, yəni təzə tikdirəcəyimiz ad günündən yadigar qalar. Varlığı nə darlıq? Ətimi tökmə sən Allah, az danış, əsəbləşdirmə məni, qoy rahat yatım. Yat, əzizim, yat, yuxun şirin olsun, mən mumladım. Ziya itayətlə barmağını dudaqlarının üstünə qoyub keridi. Cınqırı daha çıxmadı. Şöylənin aram mışıltılarına bir qədər qulaq asıb, fikirlərini ayrı səmtə yönəltdi. Bəşir Bədirbəyli haqqında düşündü. Dilində bəbə professor deyib, məsxərəyə qoyduğu bu adamdan ürəyində ara sıra bərk sızırdı, ehtiyat edirdi. Son 1-2 ildən bəri onun yenə dirçəldiyini, ictimaiyyət içində təzədən nüfuza minməyə başladığını Ziya görürdü. Bəşirin yuxarıda aşağıda sayıldığına, sözü keçdiyinə də şahid idi. Seorab günəşliyə görə köhnə ədavətin, düşmənciliyin fəal iştirakçısı kimi bəbənin ona da tərs təpiyi dəyəcəyini yaxşı bilirdi. Bu zərbəni vaxtında uzaqlaşdırmaq, düşmənciliyi öz xeyrinə dostluq münasibətinə çevirmək üçün çoxdandır girəvə axtarırdı. Allahdan yaxşı fürsət diləyirdi. Budur, o girəvə, o fürsət əlinə göydən düşmüşdü. Söhrab dadaşının qonaqlıq dəvətini gedib öz eləyər, orada da işlərini lazımınca düzüb qoşardı. Ziya üçün bunun heç bir çətinliyi filanı yox idi. Maşallah olsun, yağlı dil onda, qılığa girmək, saqqız oğurlamaq məharəti onda, qızarmaz üz də onda. Daha nəyinə lazımdır, kələləşən iki qoçun meydanına girir. Xeyirləri də özlərinə, şərləri də. Arada kasıbın qılçı nəyə görə sınmalıdır? İndiyə də çox böyük səhv eləyib, axmaq nadanın nadanı olub ki, günəşlinin tərəfini saxlayıb, lazım gəldi, gəlmədi, ona qəhmər çıxıb. Hazırki şəraitdə ən ağıllı hərəkət, biclik, siyasət, bitərəf mövqə tutmaqdır. Ziya Lələyevin şölə sarıdan dilxorçuluğu tezliklə unuduldu. Bəşir Bədirbəyli ilə əlaqədər qənaəti ovqatına xoş əhval gətirdi. Şadlıqla əlini əlinə sürtüb, sabahı səbirsizliklə gözlədi.